kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
May peraan! May peraan!
Welcome to My Peraan, kung saan tayo gagabayan ng mga eksperto sa pagsagot ng inyong mga tanong na may kinalaman sa pera, mapautang, ipon, insurance, tax, racket o diskarte sa negosyo. Ang My Peraan question ay galing kay Jake, hindi niya tunay na pangalan. 56 ang edad, nakatira sa New South Wales. Pakinggan muna natin ang kwento ni Jake. Kamusta kayo? Ako si Jake. Halos 15 years na kaming nakatira sa siyudad ng Dubbo sa Central NSW. Ngayon pa lang, madami na ang nagbababala patungkol sa mouse plague. Madami nang nagsusulat sa media kaya medyo kabado kami ng aming pamilya. Sa ngayon kasi, wala kaming insurance coverage para maprotektahan ang aming bahay sa mga daga. Ang may peraan question ay, ano-ano ang mga pwede naming idagdag sa aming insurance para masaklaw naman ang rodent damage? At para magsilbing gabay, makakausap natin si Richard Labrador, isang insurance advisor. Kamusta ka, Richard?
Magandang araw, Christina, at saka Jake.
Umpisahan na natin, ha? Sa ngayon, madami na ba ang mga nagtatanong sa'yo patungkol sa rodent damage para sa kanilang mga bahay?
Mayroon na mga nagtatanong, Christina, lalo na sa dahil sa baha, maraming mga tagang pumupunta sa matataas na lugar para hindi sila malunod, no? Pero sa katanungan ni Jake, mm-hmm. Generally speaking, pest and rodent control are excluded from insurance policies. So, mga property owners dapat nagsasagawa ng pest and vermin control every year. Yung iba, baka mas madalas. Depende kung saan sila nakatira. Kung malapit sa bush, baka mas madalas sa normal. Mm-hmm. Mga investors natin dyan, kailangan din nagsasagawa nito na make sure that your property manager organizes this for you.
Ayan ha, so, pest and vermin control every year. So dapat talaga, siguro sabihin natin, mas dalasan nila. Especially ngayon na may babala na, no, about the mouse plague,
mm-hmm.
right?
Mm-hmm. That's correct. Oh, yes.
Ayun, ito na. Sa totoo lang, meron bang insurance na sasaluhin ang mga gastusin kapag halimbawa nangat-ngat na mga daga ang wiring ng iyong bahay?
Unfortunately, hindi covered ng insurance mga nangat-ngat na wiring or nasirang damit or mga kinain na pagkain nyo. Pero covered ng insurance ang fire or what water or liquid damage na na-cause ng mga pest or vermin including native animals. Pero hindi po lahat ng insurance company nagko-cover nito. Case by case ang situation.
O sige, pakilinaw naman ng kaunti. Maybe you can expound a bit on that. Sige, can you give us an example? Sige.
Kunyari, yung daga, nginat-ngat yung wiring nyo at nagdulot ng fire sa bahay nyo. So, ibig sabihin nun, yung fire na yun, siya yung effect ng pagkangat-ngat ng daga. So, yung bahay nyo covered dun sa fire damage. Yung, sabihin natin, liquid damage, mm-hmm. kanyang meron kayong washing machine na may tubo na nginat-ngat ng daga, sabihin naglaba kayo, na basa yung buong bahay nyo. So, yung water damage sa bahay nyo, covered ng insurance yon. O yan, meron kayong aquarium, ginat-ngat din ang daga yung tubo, covered din ng insurance yung water damage sa property. Pero yung tubo, hindi co-covered ng insurance company yun, yung ginat-ngat ng daga. Kumbaga, may tinatawag kaming trigger. So, ang trigger niya, yung fire or liquid damage. Pero yung nag-start noon na rodent, hindi covered yung mga daga, ganon. Mm-hmm. Kasi nga exclusion sa policy. Pero dahil yung insurance policy, normal na kinocover niya, fire and water damage. So, dun kayo magiging covered.
So, now, sabihin mo lang sa amin kahit na industry estimates, no, mga magkano ba yung inaabot no, kapag ka rodent damage, no? Based dun sa experience mo. Kasi mukhang kabado na. Kabado na si Jake eh. Mukhang alam niya yatang mahal ito. Sige.
Yung mga estimates niyan, siyempre, baka may dalang disease din yung mga rats niyan, yung mga daga. Baka umabot na minimum 5,000 or up. Kasi kailangan mo linisin yung property, tapos sabay gawin din yung mga nasirang kagamitan mo. Kaya thousands of dollars from, sabi natin, from 5,000 up to, you know, 50,000. Depende sa damage sa property mo. Kung gano'ng karaming daga ang nandyan at gano'ng kalaki yung damage na naidulot sa'yo.
Ako. Okay, kailangan talaga paghandaan. Okay, so yun na nga, bilang paghahanda ulit na sa mouse plague, ano ba yung maipapayo mo sa mga kliyente para naman maiwasan o mabawasan ng kaunti yung risk ng rat damage rather sa kanilang property?
Sa aking experience, Australian government naman ay very supportive sa mga ganito. At saka, makinig sa news para makapaghanda kung nalalapit ba kayo sa mga affected areas. And that's number one. Number two, yung mga hindi covered ng insurance, make sure na, you know, protected sila. At saka, keep your eyes open sa lugar nyo. Make sure na hindi mo ma-attract yung mga rat. Pero pag sobrang daming rat, talagang marami, hindi na natin maiiwasan. Kung ako yan, tatakbo na rin ako.
Totoo. Hindi, pero siguro maganda ding idagdag natin dyan, Richard. Again, yung pest at vermin control, no?
Oo, dapat nga. Yung pest and vermin control is very important. Kasi hindi lang daga, pero yung mga native animals din natin sa tinitira natin. Maraming possum sa, miski na sa inner city, may possum din. Minsan yan din ay sumisira ng ating mga gamit.
Again, maraming salamat kay Richard Labrador. Sa uulitin, Richard.
Maraming salamat, Christina. Sa uulitin. Ingat, Jake.
Ayan, at kung may nais kayong itanong na may kinalaman sa finance, investments, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, i-email ang filipino.program@sbs.com.au. Huwag mag-alala dahil pwede naming hindi banggitin ang tunay ninyong pangalan sakaling mahiyain kayo. Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera dahil sa tulong ng mga eksperto, may peraan!
May peraan! May peraan!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.